อาจารย์ดีอาจารย์ดีมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งหลังจากที่เรียนหนังสืออยู่นานก็รู้สึกเบื่ออยากจะออกจากโรงเรียนก็เลยไปถามอาจารย์ดีอาจารย์บอกว่าดีเธอจะได้รู้จักทำมาหากินบ้างหลังจากทำงานแล้วนึกอยากจะแต่งงานขึ้นมาจึงไปปรึกษาอาจารย์ดูอาจารย์บอกว่าดีเธอจะได้รู้จักทุกข์กับสุขว่าเป็นอย่างไรเขาก็เลยไปแต่งงานตามคำแนะนำของอาจารย์อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนชวนไปปล้นคิดไปคิดมาน่าจะไปถามอาจารย์ดีกว่าอาจารย์บอกว่าดีเธอจะได้รู้ว่านรกเป็นอย่างไรว่าแล้วเขาก็ไปปล้นแต่เผอิญโดนจับได้เข้าคุกอยู่นานตอนอยู่ในคุกตั้งใจว่าถ้าออกจากคุกเมื่อใดเขาจะไปฆ่าอาจารย์เพราะบอกว่าดีจนเขาต้องมาติดคุกเมื่อออกจากคุกเขาก็หยิบปืนจะไปฆ่าอาจารย์เมื่อเขาพบอาจารย์ท่านเอ่ยถามว่าจะไปไหนลูกศิษย์ก็บอกว่าจะมาฆ่าอาจารย์นั่นแหละอาจารย์ก็บอกว่าดีฉันจะได้ไปที่สงบเสียทีลูกศิษย์ก็เลยงงเพราะขนาดกำลังจะถูกฆ่าท่านก็ยังบอกว่าดีเขาก็เลยกลับใจบอกว่าไม่ฆ่าแล้วอาจารย์ก็บอกว่าดีฉันจะได้ไปสอนนักเรียนของฉันต่อชีวิตของคนทุกคนต่างก็มีความจำกัดไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมไปเสียทุกด้านทุกคนต่างก็เคยพลาดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งผู้ที่มีหน้าที่ตักเตือนสั่งสอนเองก็อาจจะเคยแนะนำผิดหรือปฏิบัติพลาดไปจากสิ่งที่ตนเคยพร่ำสอนผู้อื่นก็เป็นได้แต่เราทราบดีว่าผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทุกด้านนั้นมีเพียงผู้เดียวนั่นคือองค์พระเยซูเจ้าพระอาจารย์ที่สอนเราด้วยวาจาและกิจการพระองค์สอนเราด้วยตัวอย่างแห่งความนอบน้อมเชื่อฟังที่พระองค์มีต่อพระบิดาดังนั้นทุกคนที่มีหน้าที่สอนหรือทำตามที่สอนนั้นจึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันนั่นคือเรียนแบบจากองค์พระเยซูเจ้าเพราะพระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายอย่าให้ใครเรียกท่านว่าอาจารย์ด้วยท่านมีอาจารย์แต่ผู้เดียวและท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องกันนักบุญยากอบก็พูดถึงเช่นกันในเรื่องนี้ว่าพี่น้องทั้งหลายอย่าเป็นครูกันหลายคนเพราะท่านรู้แล้วว่าเราที่เป็นครูจะถูกพิพากษาอย่างเข้มงวดกว่าคนอื่นเพราะเราทุกคนต่างก็ผิดพลาดได้หลายเรื่องที่นักบุญยากอบกล่าวว่าอย่าเป็นครูกันหลายคนไม่ใช่เพราะท่านอยากจะจำกัดจำนวนผู้ที่มีหน้าที่สอนหากแต่ท่านต้องการเน้นว่าผู้ที่มีหน้าที่สอนนั้นจะต้องเป็นผู้เหมาะสมและสอนด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างหากแม้บางครั้งผู้สอนก็อาจจะปฏิบัติตามในสิ่งที่พร่ำสอนผู้อื่นไม่ได้ทั้งหมดเขาก็ยังต้องสอนอยู่ด้วยความรับผิดชอบและเขาจะต้องถูกพิพากษาอย่างเข้มงวดกว่าคนอื่นฉะนั้นต่างคนจึงต้องต่างทำหน้าที่กันไปผู้ถูกสอนเองก็ต้องรู้จักเลือกเอาแบบอย่างที่ดีไปประยุกต์ใช้ส่วนแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมก็ควรมองข้ามไปไม่ต้องคอยวิจารณ์หรือเก็บเอามาใส่ใจให้มากเกินแต่สิ่งที่เราควรจะใส่ใจให้มากก็คือการปรับปรุงตนเองอยู่เสมอในพระวรสารพระเยซูเจ้าทรงตรัสพ้อกับประชาชนว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดเขาเป็นเหมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องกับเพื่อนๆว่าพวกเราเป่าขลุ่ยพวกเจ้าก็ไม่เต้นรำพวกเราร้องเพลงโศกเศร้าพวกเจ้าก็ไม่รำให้พระเยซูเจ้าทรงท้อใจกับชาวยิวบางคนที่ใจแข็งกระด้างไม่พอใจกับการดำเนินชีวิตของยอห์นผู้ทำพิธีล้างหรือแม้แต่รูปแบบของพระองค์เองเมื่อพวกเขาเห็นยอนไม่กินไม่ดื่มก็ว่าผีเข้าเห็นพระเยซูเจ้าทั้งกินทั้งดื่มก็ว่าเป็นนักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปเป็นคำเหยียดหยามแบบสุดๆตำหนิว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้เรื่องเป็นขี้เมาโลโซที่ชาวยิวบางคนคิดเช่นนี้ก็เพราะว่าทั้งยอนและพระเยซูเจ้านอกจากจะไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเขาแล้วยังคอยกระตุ้นเตือนพวกเขาให้เปลี่ยนแปลงตัวเองอีกด้วยเราทราบดีว่า การเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ละเรื่องนั้นมันยากแสนยากสู้อยู่เฉยๆคอยวิจารณ์คนอื่นดีกว่าง่ายดีเหมือนกับที่พวกเขาวิจารณ์ว่ายอนศักดิ์สิทธิ์เกินไปและพระเยซูก็ละหลวมเกินไปสิ่งที่ศิษย์ของพระเยซูเจ้าควรจะกระทำก็คือเปิดใจปรับปรุงตนเองเพราะแม้ว่าการปรับปรุงตนเองจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็มีคุณค่าและหากเราปรับปรุงตนให้คล้ายชีวิตของพระเยซูเจ้าได้มากเท่าใดเราก็สะท้อนให้ผู้อื่นเห็นความรักของพระเจ้าได้มากเท่านั้น